Resumo. Introducao a Educacao Ambiental EUM Eixo Central para as Universidades en UM Contexto Global Marcado por Crises Ambientais. Objetivo, analizar as relacoes entre Educacao Ambiental, Gestao Universitaria e Sociedade, a fin de identificar tendencias e linas de pesquisa que fundamenten UM modelo teórico. Metodología, foi realizada unha revisao documental mixta, combinando análises bibliométricas e cualitativas. A base de dados Scopus 2014 a 2024 foi utilizada para identificar áreas disciplinares, palabras-chave e linas de pesquisa. A análise cualitativa seguiu unha abordaxem temática, direccionada aos artigos máis relevantes. Resultados, foram identificadas 5 tendencias principais, a integracao da educacao ambiental na gestao universitaria, a abordaxem interdisciplinar, a vinculacao coma sociedade, o uso de tecnologías digitais e a avaliacao de impactos. Esas tendencias destacan o papel das universidades como articuladoras de modelos de hélice que envolven gobernos, industrias e comunidades. Conclusao, o estudo resaltou a necesidade de UM modelo teórico que integre a educacao ambiental dentro de UM cuadro de hélice. Ese modelo debe promover a interdisciplinaridade, a participacao cidadá e a innovacao tecnológica, fortalecendo o papel das universidades na construcao de sociedades sustentáveis.